Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on kielilähettiläiden projektijohtaja Jan Siitonen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Joo, Jan, sä työksesi välität kielilähettiläitä suomenkielisiin kouluihin kertomaan ruotsin kielen osaamisen hyödyistä. Mutta sä olet kulkenut aika pitkän tien tähän asemaan. Kerro sun kielistä.
No mun kielisuhde, etenkin ruotsin kieltä kohtaan, ei aina ollut ruusulla tanssimista. Ja koulussa ollessani oli aikamoinen asenne, ongelma. Olin toki aktiivinen koulussa ja ruotsin tunneilla, mutta kauhean rakentavaa se aktiivisuus ei ollut. Käytin lähinnä aikaani kaiken vastustamiseen. Tämä oli 2007, kun mä kirjoitin Tapiolan lukiosta ylioppilaaksi, ja silloin ruotsin arvosana oli approbatur, ja keskiarvona 5,5. Joten vois... Anteeksi.
Sä kuitenkin kirjoitit ruotsin.
Joo, kirjoitin ruotsin, ja se oli vapaaehtoinen aine. Mietin pitkään, että kirjoitanko matikan vai ruotsin pakollisena, ja ajattelin, että matikassa tulee varmasti vähän korkeampi arvosana, niin kuin tulikin. Ja tämä ruotsin kieli tosiaan ei sujunut kauhean hyvin. En tykännyt ollenkaan siitä tyylistä, miten kieltä opetettiin. Saksan kielen suhteen oli täysin sama homma. Saksaa olin lukenut kolmoselta asti, mutta ei siitäkään hirveästi jäänyt käteen koulussa. Mä oon käynyt englannin kielikylpy luokan ja koulun. Meillä on ollut amerikkalainen opettaja koko peruskoulun. Ja siellä mä olin aina motivoitunut englannin kielen oppia. Ja mä en oikeastaan muista, milloin se englannin kieli tarttu matkaan. Ja mä koko ajan kaipasin vähän niin kuin sitä samaa opetustyyliä kuin mitä meidän amerikkalainen opettaja teki, että kyllä sielläkin kielioppia käytiin, mutta se oli huomattavasti helpompaa sen jälkeen, kun sen kielen jo osas. Mä en myöskään voinut sietää sitä, että nämä koulukirjoissa oli jotkut valmiit kappaleet ja sanalistat, vaan mä halusin niin kuin itse oppia ja olla kiinnostunut just niistä sanoista ja aiheista, mistä mä oon kiinnostunut. Enkä tykännyt tällaisista niin kuin ylhäältä päin käsketyistä muodoista. Niinpä mä kuitenkin olin utelias ruotsin kielen suhteen ja kielien suhteen. Ja näin jälkikäteen ajateltuna, niin kyllä mä olin salaa ruotsin kielestä aika ihastunut. Mutta se pääsi vasta kukkaan koulun jälkeen. Mä päätin haastaa itseni menemällä Dragsvikiin armeijaan heti kesällä 2007, eli muutaman kuukausten approbaattorin jälkeen. Mulle kutsunnoissa toki sanottiin, että sulla ei ole mitään asiaa Dragsvikiin, kun ne kuuli mun ruotsin kielen keskiarvosta. Mä kuitenkin sitten päätin lähettää pääesikuntaan valituksen, että mä haluan Dragsvikiin. Ja sitten sieltä majuri soitti muutama viikko säännön jälkeen ja kysyi, että onko mä niinku tosissani, että kai te ymmärrätte, mihin te olette menossa. Ja sitten mä vakuutin, että ymmärrän, että sinne mennään ja haluan rannikkojääkäriksi ja opetella suomen toisen virallisen kielen. Ja hän sitten päätti vaan puhelun, että lykkää tille. Ja mä pääsin sitten kesällä Dragsvikiin. Ilmeisesti he mittasivat kuitenkin sitä motivaatiota, että jos joku haluaa lähettää, on valmis lähettämään pääesikuntaan kirjeen, niin hän myös sitten on motivoitunut.
Voisi päätellä,
ja se oli kun ne paperit sitten tuli, että welcome to Dragsvik, ja siinä oli nämä soldatens handbook ja muutkin ohjeet, kaikki oli sitten ruotsin kielellä tietysti, niin siinä ekaa kertaa, kun mä niitä luin, niin oli niin kuin motivaatio kohillaan. Ehkä siinä oli se, että nyt niin kuin oikeasti mulla on tarve tälle kielelle oppia tätä kieltä, ja mä luin niitä sanakirjan kanssa ja käänsin varmaan jokaisen sanan. Siinä oli muun muassa, mitä pitää ottaa mukaan. Siinä oli. Mä muistan edelleen sanoja, kuten tvål, nagelsaks, deodorant. No deodorantti oli hyvin yksinkertainen sana, mutta tämmöisiä niin kuin perussanoja. Ja se oli mielenkiintoista, kun astui ekaa kertaa siitä Dragsvikin portista sisään, niin, ja yhtäkkiä huomasi, että oli semmoisessa ympäristössä, missä kaikki puhuu ruotsia, että oli ekaa kertaa niin kuin vähemmistössä, vaikka oli edelleen Suomessa. Ja se kokemus, mä muistan sen tosi elävästi, kun tietenkin kaikki oletti, että kaikki puhuu ruotsia, että se oli se oletuskieli aina. Se mielenkiintoinen aspekti, kun mullekin jotain sanottiin, ja mä en ihan ymmärtänyt, ja mä sitten yritin aina katsoa, mitä kaverit teki, ja sitten seurata heitä. Ja heti kun tuli niin kuin sinne varuskuntaan, niin huomasi heti, että elää sitä kieltä ja sitä kulttuuria. Kaikki tekstit seinillä oli ruotsiksi, ja heti niitä rupesi sitten katsomaan, että mikä sana toi on. Ja se niin kuin mielenkiintoista kieltä kohtaan oli ihan eri tavalla läsnä kuin koulussa. Ja nyt mä sain niin kuin rakentaa omia sanalistoja. Eli heti alusta lähtien mä katsoin niitä kaikkia sanoja, mä kuuntelin sanoja, mä tietenkin yritin myös puhua saman tien. Ja mä kirjoitin vihkoon sanalistoja. Että aina kun mä kuulin sanan, mä kirjoitin sen ja sitten mä katsoin sen sanakirjasta, että mikä se on niin kuin suomeksi. Ja toisinpäin, aina kun tuli mieleen joku sana suomeksi, mikä ja mä en tiedä mitä se on ruotsiksi, niin mä sitten kirjoitin niitä sanoja. Ja mulla on edelleen se alokas vihko kotona, niin siinä on hirveästi sanoja, ja kun katsoo, mitä sanoja siellä on siinä alkupäässä, niin on siellä kyllä, en mä tiedä, mikä esimerkiksi sana skuu on, en mä tiedä, mikä sana niin kuin, veg, tai siellä hyvin nopeasti tuli mielenkiintoisia sanoja, kuten jelm, vaappen, atsjuutta, tämmöisiä niin kuin, ehkä sanoja, mitä nyt ei siviilissä hirveästi tarttisi. Mutta siihen perustu tavallaan, jos mietitään tätä kielen oppimista, niin mun mielestä se yksi tärkein aspekti on se, että et kuulee niitä sanoja, mitä just sillä hetkellä käyttää. Ja jos mietitään tätä kielen oppimisen metodia, mitä mä oon käyttänyt, just näitä sanalistoja, eli mä oon aina tykännyt opetella sanoja ja sitten vaan käyttää niitä sanoja saman tien ilman, että siinä on suurempaa kieliopillisista niin kuin sääntöjä, tai kieliopilliset säännöt on niin kuin hyvin kaukana mun prioriteettilistassa. Mä pyrin vaan laittamaan niitä sanoja peräjälkeen ja niin kuin imitoimaan ja apinoimaan sitä kieltä koko ajan.
Eli ja menit Dragsvikin kielikylpyyn.
Hyvinkin, mä käytin just nimenomaan sitä samaa.
Joo, sitä, minkä sä olit havainnut hyväksi lapsena.
Joo.
Sanallista asia, se on tietenkin koulukirjoissa, no koulukirjat muutenkin. Vaikka mä tykkäsin ruotsista jo ala- ja yläasteella, mä muistan, että mä ihmettelin aina, että nämä oppikirjat on näin tönkköjä. Ja ne sanallistat, mitä siellä oli, niin siis mä olen yläasteella oppinut sanan etselaarium, eli hyljeakvaario. Mutta mun piti tarkistaa sana viivotin sanakirjasta ennen kuin mä menin opetusharjoitteluun sitten neljäntenä vuonna yliopistossa. Pidentenä, niin. Viimeisenä vuotena. Siis.
Tämä kuvastaa aika hyvin sitä niin kuin kielen oppimisen prosessia siinä mielessä, että sanoja, jotka tulee vastaan, niin niitä ei voi oikein valita, vaan ne pitää opetella siinä järjestyksessä, kun ne sattuu tulemaan. Ja mä muistan, että mulla oli myös hirveän kummallisia sanoja. Esimerkiksi tällaisia sanoja, kuten kielessä, että niitä sanoja ei voi valita, mitä tulee vastaan. Saattaa tulla vaikka, sieltä saattaa tulla ensimmäisten sanojen joukossa vaikka panssarvang tai beväring tai beredskap tai vaikka niin kuin försvarsmakten tai fanbärre. Tällaisia niin kuin käsittämättömiä sanoja, mitä en todellakaan oppisi. Niin kuin, tai mitä joku luulisi oppimaan aluksi. Mutta se, mitä mä huomasin armeijassa nopeasti, että oli, kun tuli näitä sanoja vastaan, kun mä kirjoitin ne vihkoon, mä niin kuin kuulin, kirjoitin näin ne vihkossa, ja sitten mä yritin sanoakin, ja sitten mä vielä kertasin näitä sanalistoja myöhemmin, niin se oppimiskokemus yhden sanan ympärillä oli aika niin kuin täysvaltainen, ja käytin niin kuin kaikkia aisteja siinä. Ja mä muistan kauheasti tällaisia niin kuin sanoja, mitkä liittyy johonkin tilanteeseen. Ja sitä kautta mä muistan ne sanat edelleen. Että jos mä kuulen vaikka sanan yksä tai veed, niin mulle tulee mieleen yksi alokas leiri, kun mä kuulin nää ekaa kertaa. Siellä sato rankasti ja mun piti hakea niin polttopuita ja niitä piti pilkkoa. Ja sitten mä niin sekoilin siellä, kun en mä ymmärtänyt. Ja sitten mä muistan ikuisesti, kun on se yksä ja veen ja se, niin kuin, se sade tulee mieleen.
Joo, se on tilanne. Kun oikein jämähtää johonkin sanaan, niin sen jotain ymmärrä ja siitä puhuu jonkun syntyperäisen kanssa, niin se kyllä jää ikiajuksi mieleen.
Ja muutenkin niin kuin armeija, siis mä oon sanonut sitä aikaisemminkin, mutta armeija oli yksi mun elämäni parhaimpia kokemuksia niin kuin monella tavalla. Se oli tosi mielenkiintoista, se oli erilaista ja mä pääsin eroon niistä mun ennakkoluuloista ja sit, niin kuin huonosta asenteesta. Et kun mä oon oppinut ruotsin, niin se on avannut mulle myös muita kanavia. Se on avannut, niin kuin tyhjentänyt mun mielestä semmoiset katkeruudet tai sellaiset pelot ja mahdollistanut sen, että voi tehdä niin kuin muitakin asioita elämässä. Ja se on niin kuin, se on puhdistanut mun mieltä niin kuin tietyllä tavalla.
Sä oot ollut todella kaukana sun epämukavuusalueella ja sitten sä oot alkanut kiviihtyä siellä.
Joo, ja nimenomaan siis mä sanon, että se ei ole helppoa ollut sen Dragsvikissa, että kiusattiin alussa aika pahastikin, kun mä otin vähän semmoisen niin kuin pellen roolin, kun kielen oppimisessaan se on iso, kun ei pysty ilmaisemaan itseään, miten haluaisi, niin helposti sitten niin kuin menee semmoisen lapsen tasolle, ja se ei aina ollut ihan mukavaa, mutta se oli ehkä pakollinen tapa, miten sitä kieltä sitten oikeasti oppi. Et menemällä sinne lapsen tasolle, niin mä käytin samaa metodia, mitä esimerkiksi mun tytär käyttää nyt kieltä oppiessa. Hän on vähän niin kuin, hän voi olla lapsi ja hän voi toistaa niitä sanoja ja tehdä virheitä.
Joo. No, jos ei kielen oppijana tee virheitä, niin ei luultavasti tee mitään muutakaan.
Niin nimenomaan.
Tulee kyllä vahvasti mieleen tämmöisen italialaisen kirjailija Domenico Starnonen aikoinaan lausuma, että uusi kieli on uusi elämä.
Se on erinomainen sitaatti ja kyllä armeija muutti mun elämän. Ja jos mä mietin nyt 13 vuotta myöhemmin, niin mun elämä olisi kyllä todella erilaista ilman Dragsvikia, ilman ruotsin kieltä. Et ruotsin kieli on ollut mun elämäni suurin muutos ja avannut sellaisia täysin käsittämättömiä mahdollisuuksia ja niin yllätyksiä. Et jos joku lukioissa olisi mulle kertonut, että niin kuin ruotsin kieli on tämmöinen investointi, niin vaikea olisi ollut kuvitella, että mä olisin oikeasti voinut ymmärtää. Ja kielen oppiminen ei ole ainoastaan sitä, että pystyy kommunikoimaan, mutta kielen avulla pystyy olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja se nimenomaan se avain, että miten se avaa mahdollisuuksia, miten se rakentaa luottamusta, miten se rakentaa omaa identiteettiä myös. Että jos miettii ruotsin kielen kohdalla, niin mun identiteetti on muuttunut aika paljon, tai siihen on tullut paljon lisää. Että mä koen jollain tavalla, että mä oon tullut kotiin. Eli mä oon saavuttanut tietyn semmoisen suomalaisuuden, mitä mä olin koko ajan kaivannut. Eli tämä kaksikielisyys on sitä hirveän vaikea avata, mutta mä koen olevani täydempi ihminen ja että mä oon tullut jollain tavalla kotiin, että mä viihdyn hirveän hyvin suomenruotsalaisessa kulttuurissa. Ja tämmöinen kaksikielinen identiteetti on niin kuin nykyään mulle arkipäivää itsestäänselvää, mutta on semmoinen asia, mitä ilman ei pystyisi ehkä enää elämään.
Joo, ja sähän jatkoit ruotsin kielen parissa myöskin armeijan jälkeen.
Joo, innostuin sen verran paljon ruotsin kielestä, että sitten päätin, että haluan jatkaa opiskeluja myös ruotsin kielellä. Ja hain Arkadan ammattikorkeakouluun opiskelemaan ruotsin kielellä. Ja tämä velvoitti myös, että piti uusia ruotsin kieli. Ja uusin sen 2008 keväällä. Ja sain siitä M:n silloin. Eli huima nousu A:sta. Vaan noin 7 kuukautta armeijan jälkeen. Tai armeijan niin kuin, se oli noin 7 kuukautta sen jälkeen, kun olin astunut armeijan palvelukseen. Ja sitten tämän M:n avulla saatoin sitten hakea Arkadaan. Siellä meni pääsykokeet ja kielikokeet läpi myös. syksyllä 2008 sitten aloitin Arkadassa ja tämä opiskeluaika on jäänyt myös hyvin vahvasti mieleen, koska kaikki tapahtui ruotsin kielellä. Ensimmäistä kertaa mä esimerkiksi luin mun elämässäni niin kuin ruotsinkielisen kirjan ja samalla mä opiskelin niin kuin ruotsia äidinkieltä puhuvien kanssa ja kaikki bookföring ja kaikki tämmöiset sanastot niin oli ruotsin kielellä totta kai. Myös opiskeluelämä oli ruotsin kielellä, eli tuli juhlittua ja se oli kielen oppimisen kannalta ehkä tehokkain tapa. Siis 8 tuntia juhlia ruotsin kielellä, niin vähemmästäkin tulee pääkipeeksi. Mutta se oli ehkä parasta kielen oppimista ja tehokkainta. Et siinä vaiheessa, kun osasi jo aika hyvin ja uskalsi käyttää sitä kieltä, niin se hyvin nopeasti vahvistui ja parani. Ja sitten mä hainkin tuonne Svenska Social Kommunal Högskola niin lukemaan valtiotieteitä ja pääsin opiskelemaan sinne. Ja siellä sitten niin kun valtiotieteitä ruotsin kielellä. Ja huikeeta ajatella, että 2 vuotta aikaisemmin mä olin kirjoittanut approbaattori ruotsin kielestä ja sitten mä olin siellä yliopistossa opiskelemassa valtiotieteitä. Ja siellä se aktiivisuus oli kaikkein tärkein, että oli aktiivisesti mukana juhlissa ja opiskeluelämässä, niin se vei nopeasti eteenpäin. Kun mä olin siellä Sossokomissa, niin silloin mä sain päähän niin tämmöisen idean, että mä haluan tehdä kouluvierailuja. Mä haluan kertoa tämän mun tarinan oppilaille, ettei he tekisi samaa virhettä Ruotsin osalta kuin minä. Mä otin yhteyttä Ruotsin opettajiin pääkaupunkiseudulla ja kysyin, että saanko mä tulla kertoa mun tarinani. Yllätys, kaikki opettajat halusivat, että tule vaan kertomaan tarina ja auta motivoimaan oppilaita. Sitten mä vierailin näillä tunneilla ja hyvin nopeasti mä huomasin, että tällä vierailulla on niin oikeasti merkitystä. Ja niin etenkin motivaation suhteen oppilaat sai ihan niin uuden perspektiivin. Mä pystyin sanomaan, että 2 vuotta sitten tai 3 vuotta sitten mä istuin itse koulussa ja mietin, että mitä ihmettä tällä ruotsilla tehdään. Mä olin aivan varma, että mä en tule ikinä käyttämään sanaakaan ruotsia koulun jälkeen. Ja mä olin 100% väärässä ja tämä niin kuin upposi oppilaisia aika tehokkaasti. Että mä saatoin niin kuin myöntää, että mä olin ollut väärässä ja että mun ennakkoluulot oli väärässä ja kaikki tämmöiset ennakkokäsitteet oli myös vääriä. Ja sitten se, että pystyi tarjoamaan omalle esimerkillä toivoa, että hei, että muutaman vuoden päästä te pystytte puhumaan kans ruotsia sujuvasti, jos te niin haluatte. Ja tämä muistan armeijasta itse, että kun mä sinne tulin, niin mulla oli muutama tämmöinen alokas kaveri, jotka sanoi, että hei Jan, Siitonen, sä tuut oppimaan kyllä kieleen, sä tuut joku päivä puhumaan yhtä hyvää ruotsia kuin me.
Ja se sanotaan ääneen.
Se tuntui aika käsittämättä, tai silloin se tuntui käsittämättä, ei ikinä tuu oppimaan. Ja nythän tässä on 13 vuotta puhuttu ruotsia joka päivä, niin kyllä se vaan piti paikkansa. Ja näissä oppilais huomasi heti semmoisen muutoksen, että he rupesivat miettimään, että voisiko ruotsi avata heille jotain. Olisiko ruotsi jotain, että semmoinen joku kanava aukesi monen oppilaan päässä. Ja ehkä konkreettisen niin kuin tulos näistä vierailusta oli palautteet, mitä sain muutaman vuoden päästä näistä vierailuista. Et mulla oli Alppilan lukiossa yksi oppilas, joka ei ollut mikään hyvä oppilas ruotsin kielen suhteen. Hän oli aika negatiivinen asenne. Ja hän lähetti 3 vuotta sen jälkeen, kun mä olin käynyt siellä, niin hän lähetti sähköposti, jossa hän kiitti, että kiitos sun kävit. Että hän on 2 vuotta Tukholmassa opiskelemassa lakia. Ja vain ainoastaan sun vierailun takia hän päätti tehdä näin. Niin ainakin Alppilan yksi lukiolainen on hänen elämänsä muuttu näiden vierailun suhteen. Ja
lakia Tukholmassa, se vaatii vankan kielitaidon.
Joo, mutta hän ilmeisesti sitten oli opetellut jossain muuallakin sitä kieltä kesätöissä ja näin ennen. Mutta että tämmöisiä tarinoita tuli muutama. Muutama lähti opiskelemaan Åbo Akademiin ja näin. Ja puhtaasti sen vierailun pohjalta. Ehkä heillä oli jo kiinnostusta sitä kieltä kohtaan, mutta tämä vierailu laukasi semmoisen. Mahdollisti sen.
Tietenkin, jos vaikka vanhemmat tai kukaan tuttava piirissä ei käytä ruotsia työssään esimerkiksi, niin voi olla, että sitä ei tajua sillä tavalla, että sitä ruotsia todella voi tarvita työelämässä hyvinkin paljon.
Niin, mä pyrin sanoa sitä oppilaille, että välttämättä ei tarvitse. Ei ruotsin kieli ole sellainen pakko, että se olisi välttämätöntä elämässä. Että voi elää ihan hyvää elämää ilman ruotsin kieltä, mutta se ruotsin kieli voi avata sellaisia täysin odottamattomia mahdollisuuksia. Voi tehdä elämässä paljon mielenkiintoisempaa.
Vähän sitä yhtäkkiä tupsahtaa vastaan tilanne. Mulla oli just tässä aikaisemmin tänä syksynä oli vieras, joka kertoi, että hänelle ihan yhtäkkiä tarjottiin, hän oli italian ja ranskan opettaja, hänelle tarjottiin mahdollisuutta opettaa italian alkeita ruotsiksi Turun Arviksella. Hän oli onneksi opiskellut myöskin pohjoismaisia kieliä, eli käytännössä ruotsia perus- ja aineopintojen verran, eli hän tarttui siihen haasteeseen sitten ja hyvin meni. Että niitä voi niin kuin tulla yllättäen vastaan. Mä olen itse asiassa joskus itse erehtynyt luulemaan, että noita kielten opettaja ei varmaan opeta kieltä muiden kuin äidinkielensä kautta, mutta olin väärässä.
Kyllä.
Jos ajattelee vaikka meidän nykyistä pääministeriä, niin siis hänestähän silloin, kun hänestä tuli pääministeri, sanottiin, että ajai, että hän ei oikein osaa tuota ruotsia. Ja hän sanoi sille, että joo, että kyllä hän nyt siihen alkaa panostaa, mutta sitten hänen niskansa, niin kuin kaikkien muidenkin niskaan tipahti yksi pandemia, niin mä en tiedä, oliko hänellä sitten aikaa oppia ruotsia just silloin, kun hän olisi halunnut. Joo, se on vähän ehkä niin, että jos alkaa opetella kieltä vasta, kun sitä tarvitsee, niin voi olla kiire. On käynyt joskus mielessä.
No ei välttämättä armeijassa joutuu opettelemaan just silloin, kun tarvitsee sitä kieltä. Eikä. se on mahdollista. Ja ehkä pääministeriä puolustaakseni sen verran, että tärkeintä on...
En mäkään häntä kritisoi mistään, mutta tuli vaan mieleen, että hänellä kävi tosi huono tuuri.
Kävi huono tuuri ja häntä voi toisaalta virtuaalisestikin opettaa ruotsia. Täytyykin ottaa yhteyttä häneen ja kysyä. Tarvitsisiko hän vähän ruotsiopetusta, mutta tärkeintä on se asenne, että ilmaisee, että haluaa ja on kiinnostunut. Mun mielestä se on jo aika iso osa. Että jos suomalaiset kaikki sanoisivat, että he uteliaita ruotsin kielen suhteen ja semmoinen avoin utelias asenne, niin mä uskon, että se auttaisi tätä yhteiskuntaa, ei vaan niin kuin konkreettisesti kielitaidossa, mutta se voisi avata myös paljon muita kanavia, koska semmoinen ruotsin kielen systemaattinen vastustaminen sulkee paljon omassa ajattelussa. Se vähentää semmoista ihan konkreettisella tasolla, että jos on vaikka yrittäjä ja on hirveän negatiivinen asenne ruotsia kieltä kohtaan, niin se saattaa vähentää, että ei lähekään Ruotsiin laajentamaan bisnestä. Ei lähe ulkomaille ylipäänsä. Ja se on vähän, mun mielestä se on aika ison potentiaali hukkaheitto, että jos vaan sen asenteen takia ei uskalla lähteä Ruotsiin, niin se on mun mielestä tosi sääli, ja se on sääli myös koko Suomelle.
Kyllä, ja toisaalta yrittäjän itsensähän ei tarvitse olla hyvä kielessä, että hän voisi palkata jonkun, joka on sinne hyvä hoitamaan sitä Ruotsiin, tai mihin nyt ollaankaan laajentamassa. Tietenkin, jos ei näe kielen arvoa ylipäätään, niin ei sitten varmaan palkkaakaan ketään sitä perusteella.
Nimenomaan, ja se asenne saattaakin, vaikka sen yrittäjän itse tarvikkaan mennä sinne, niin se, että se käyisi mielessä, että uskaltaisi lähteä sinne Ruotsiin laajentamaan, niin jos on hirveän negatiivinen asenne, niin se sulkee pois sen mahdollisuuden. Eli vähän niin kuin silleen, tärkeintä olisi, että olisi se avoin ja utelias asenne, ei niinkään se, että miten hyvin ihmiset osaa sitä ruotsia. Mun mielestä se on jopa sekundäärinen asia, että sitten ihmiset kyllä voi aina oppia, ja se toivo on oppia sitä kieltä.
Kyllä.
Missä elämänvaiheessa vaan.
Ja tosiaan aina voi löytää jonkun, joka voi hoitaa sitä kieliasiaa mun puolesta, jos ylipäätään näkee sen mahdollisuuden.
Ja sanotaan näin, että sitten nykyisessä työssä kielilähettiläs projektijohtaja, niin tämä tosiaan lähti näistä mun omista vierailuista, tämä koko projekti liikkeelle, ja Kansalliskielet ry päätti 2018 hakea Halo-rahoituksessa tämmöisiin innovatiivisiin kielihankkeisiin Svenska Kulturfondilta kolmivuotiseen projektiin, ja me saatiin se vuonna 2018, ja siitä se idea on ollut alusta lähtien se, että me lähetetään kielilähettiläitä oppitunneille kertomaan se oma kielitarinansa, eli miten he on oppinut sen kielen, minkälaisia mahdollisuuksia se kieli on avannut heille, ja toisaalta minkälaisia haasteita se kielen oppiminen on tuonut, tai minkälaisia haasteita siinä matkalla on ollut. Ja 2019 me lanseerattiin tämä projekti, ja heti lanseerauksen yhteydessä kiinnostus oli erittäin isoa. Opettajat halusivat näitä kielilähettiläitä tunneilleen, ja oli myös helppo löytää kielilähettiläitä. Et monet ihmiset, jotka on oppinut etenkin ruotsin kielen, ne on tosi ylpeitä siitä, että he on oppinut sen kielen, ja se ruotsin kieli on tuonut heidän elämäänsä paljon, paljon iloa ja sisältöä, ja he haluavat mielellään kertoa sen tarinan eteenpäin. Me aloittiin silloin 2019 huhtikuussa näitä vierailuita tekemään. Tavoitteena oli tehdä 300 vierailua nyt kevääseen 2021 mennessä, mutta tämä kysyntä olikin paljon, paljon suurempaa kuin mitä me osuttiin olettaa. Ja jo marraskuussa 2019 me oltiin tehty yli 300 vierailuja. Sitten tuli korona, ja koronan vuoksi luultiin jo, että tämä koko projekti menisi jäihin, mutta sitten ruvettiin nopealla aikataululla hyödyntää virtuaalisia mahdollisuuksia. Ja nyt niin kuin 2021 mennessä ollaan tehty yhteensä 943 vierailua.
Se on huikea luku. Ja pohjoisin paikkakunta tähän mennessä on ollut Rovaniemi, eikö niin?
Kyllä, kyllä.
Ja tietysti siitä eteenpäinkin on lukioita ja muita oppilaitoksia, joissa opetetaan.
Joo. Ja tarkoituksena nyt virtuaalisten mahdollisuuksien vuoksi me pystytään käytännössä vierailemaan kaikissa kouluissa Suomessa maantieteestä huolimatta. Me ollaan pystytty hyödyntämään myös Ruotsissa asuvia kielilähettiläitä, eli suomalaisia, jotka asuu Ruotsissa, niin he on pystynyt virtuaalisesti vierailemaan kouluissa. Se on hienoa tavallaan konkreettisella tavalla näyttää se, että kuinka monipuolinen mahdollisuus Suomen länsinaapurissa on. Siellä on vaikka mitä mahdollisuuksia, eikä ihmisillä tule ajatelleeksi sitä, että hetkonen, että mähän voin itse vaikka muuttaa sinne töihin tai opiskelemaan.
Eikä vaan Ruotsiin, vaan sitten on myöskin muut Pohjoismaat. Oletko joskus yrittänyt kommunikoida norjalaisten tai tanskalaisten kanssa ruotsin kielellä?
Joo, mulla oli tässä Teams-kokous 2 viikkoa sitten tanskalaisen kanssa. Hän puhuu tanskaa ja mä ruotsia, ja se meni oikein hyvin.
Joo. Se on sellaista. Se on myöskin asia, jota hirveän monet suomenkieliset ei välttämättä ymmärrä.
Ei, eikä en yhtä ihmettele, jos ei ole kokemusta siitä. Niin.
Joo, mä tässä eikä. Just viime viikonloppuna, kun tapasin mun miehen siskon tytön, joka käy ruotsinkielistä yläastetta, niin mä kysyin häneltä, että miten heillä on nämä Nordiska Grandspråk. Että onko heillä niistä mitään ollut koulussa. Sanoin, että joo, että äidinkielessä heille annettiin joku norjankielinen nettisivu luettavaksi.
Niin, ja hyvin pystyy
pienenä, joo, ja pienenä osana äidinkielen opetusta siis.
No. Mutta se, mitä nuo kielilähettäjät tuo vierailulla, niin kuin se ydinsanoma on se, että se yllätyksellisyys, eli kielen hyödyt, niitä ei voi koskaan tiedä ennakkoon, ja ne avaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Eli kielilähettiläätkin puhuu paljon omasta tulevaisuudesta. He ei vielä tiedä, mitä kaikkea tämä ruotsi avaa heille. Et meillä on toki eläkkeellä olevia kielilähettiläitä, he kertovat ehkä enemmän siitä koko urastaan, mutta sitten meillä on paljon opiskelijoita myös kielilähettiläitä, jotka kertoo, että me ollaan hyödynnetty nyt sitä kieltä, ja me tullaan hyödyntämään sitä tulevaisuudessa, mutta ei vielä oikein tiedä miten. Sitten me nostetaan hirveästi, että kielilähettiläät puhuu kauheasti myös tästä niin kuin omista asenteistaan kouluaikoina. Monet heistä niin kuin vastusti ruotsin kieltä, ja he käyttää niitä myös sitten siinä tarinassa, että mitkä ne lähtökohdat oli. Ja sitten puhutaan paljon tästä toivosta ja toisaalta myös niistä haasteista. Että ollaan rehellisiä myös sen kielen oppimisen kanssa. Että se ei ole helppoa, se on epämukavaa.
Se on tämän podinkin yksi tehtävä.
Että siinä joutuu asettaa itsensä likoon. Ja aikuiselle kielen oppimisen suurin este on se itsensä nolaamisen pelko. Mä uskallan väittää, että jos me opeteltaisiin samalla tavalla kuin 2-vuotiaat, niin ne opittaisiin aika monta kieltä. Suurin ongelma on se pelko ja sitten se, että ei jaksa pysty fokusoimaan sitä aikaa siihen kielen oppimiseen.
Joo, no tässä tulevaisuudesta oli vähän puhetta, mutta miten sulla on? Sulla vielä jotain tavoitteita kielen oppimisessa? Haluaisitko oppia jotain uutta?
Tavoitteena oppii sujuva saksan kieli, että mua harmittaa hirveästi, että koulussa meni penki alle, mutta toisaalta nyt mä oon tämän muutaman kuukauden aikana mulla on tämmöinen saksankielinen mentori, tai saksalainen, tai suomalainen mentori, jonka kanssa puhutaan pelkästään saksaa. Ja hänen kanssaan mä saan puhua just niistä asioista, mitkä meitä kiinnostaa, ja niitä sanoja tulee just siinä järjestyksessä, kun me halutaan. Että me ollaan puhuttu esimerkiksi Euroopan keskuspankista ja osakemarkkinoista, niin on oppinut Verkaufen ja Einkaufen, niin hyvin niin kuin siinäkin, että missä tilanteessa mä nämä sanat opin, ja mä muistan edelleen, että me istuttiin terassilla, otettiin olutta, ja siinä puhuttiin Verkaufen ja Einkaufen, ja ne on jäänyt sitten sen jälkeen mieleen. Eli näen sen, tämän ruotsin kielen pohjalta näen, että saksan kieli tulee kyllä siellä perässä, kyllä mä sen opin. Sitten mä haluan oppia viron kieltä johtuen nimestäni, kun on virolainen nimi, niin senkin aion oppia niin, että menen sinne Viroon muutamaksi viikoksi joskus asumaan virolaisten kanssa ja laitan itteni likoon. Että strategia on niin kuin selvää, että mitä näitä kieliä opitaan. Että
ja postimeistähän pystyy täälläkin lukemaan netin kautta.
Joo, sitä luen lähes päivittäin.
Joo, no sitten tähän loppuun mä olen yleensä pyytänyt vieraita opettamaan jonkun lauseen tai sanonnan jollakin niistä kielistä, joita vieras osaa. Miten sä haluat opettaa meille?
No kun mä olin armeijassa, niin siellä kielen kanssa sattui kaiken näköistä, ja siellä myös se suurin kielen oppiminen tapahtui. Armeijassa tehtiin aina paljon asioita ja toistettiin samoja asioita, ja mä muistan, kun seistiin aseen muodossa, ja siellä huudettiin aina, että flieneni reven, flieneni reven, ja sitten kaikkia naurattiin ihan hirveästi. Ja mä ihmettelin, että kun mä olin katsonut sen sitten sanan jostain, sanakirjasta, ja me mietin, että missä tämä kettu on, että kun se on niin kuin reven on kettu, ja sitten fliinen, että on joku tämmöinen
virnistys,
kettu, että miten tähän nyt liittyy mihinkään, että miksi ne aina huutaa fliinen ja reven, kunnes sitten joku alokastoveri sanoi, että se on niin kuin, että hymy pyllyyn.
Kyllä.
Siinä tajusin, että, ja mä muistan edelleen sen tilanteen tosi hyvin. Eli fliinen on virnistys ja reven on ylly, ja tämmöistä kieltä sitten opin armeijassa paljon.
Tarpeellista kieltä. Ei kaikki oppimansa voi kaikissa kontekstissa käyttää.
Ei. Että armeijan jälkeen piti puhdistaa omaa kieltä aika paljon.
Mäkin muistan kielihistorian luennolta paljon keskiajan muotoiluja, mutta ei niitä voi missään käyttää. Paitsi ehkä joskus on niillä vähän viihdearvoa. Mutta kiitos Jaan. Ja nyt kuulemiin, Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.
Kiitos.